Kaixo, eta ongi etorri. Ba, gaur denboran atzera egingo dugu, Xelentzi retzimendearen amaierara.
Eta hoieran hasierara noski.
Hori da. Eskuartean ditugun ikerketek garai erabakigarri batera garamatzate. 1800 eta zeron eta almainetziantzet, eta 1900 eta almainetzia arteko horretara.
Euskal Herria gaur ezagutzen dugun moduan egin handi batean orduan jaio zen garaia.
Hain zuzen. Eta gure helburua gaur ez da datak errepikatzea, baizik eta ulertzen saiatzea. Nola eta zergatik bihurtu ziren Bizkaia eta Gipuzkoa ia bat batean Espainiako motor industriala.
Leherketa bat izan zen benetan.
Bai, paisaia, gizartea, dena betiko aldatu zuen leherketa baten zergatiak aztertuko ditugu.
Eta leherketa hori ulertzeko, ba, testu ingurua behar dugu, marko orokorra, Ituri guztiek diote Espainia, estatu gisa, Europako tren industrialera, bueno, beranduita araizki igosela.
Oso beranda.
Bai, pentsa, Ingalaterrain lurrunez eta altzairuz beteten ari zen bitartean hemen ekonomia gehien bat nekazaritzan zegoen oinarrituta, atzerapen handiarekin.
Eta gerrek ere zuten lagunduko ez da, karlistadak eta.
Inola ere ez, etengabeko ez egon kortasana. Eta genera, kanpoko teknologiarekiko eta kapitalarekiko menpekotasun handia zegoen. Baina bada paradoxa bat, oso interesgarria.
Abai, zein?
Kubaren eta Filipinen galera, 1929an. Imperioaren zat kolpi izugarria izan zen, baina epe laburrean bultzada bat industriaren zat.
Nola da posible?
Ba, kolonia horietan dirutza egin zuten indiano askok beren kapitalak aberriratu egin zituztelako. Eta non invertitu zuten diru hori? Industrian.
Orduan, testu ingurua da atzeratuta doan herrialde bat, baina bata bate eta inbertsioko diruarekin.
Hori da, baina diru horrek, kontuz, ez zuen berdin funtzionatu toki guztietan.
Horre iritzi nahi nuen. Zure materialek argi uzten dute industrializazio saiakera batzuek. Beno, porrot egin zutela. Malagako lehen labe garaien kasua aipatzen da.
Bai, adibide klasikoara.
Dirua bazegoen, asmoa bazegoen, baina zerbait falta zen.
Ba, funtzeskoena. Funtzionatzeko lengaia. Mineral egokia. Pentsa, lantegiak eraiki eta gero konturatu ez zutela zer erreuringuruan.
Sinestezina dirudi.
Desastre logistiko hutsa. Eta horrek erakusten du prozesua ez zela homogeneoa izan. Bi abiatura egon ziren.
Eta hor sortzen dira uarte moduko batzuk, ezta? Modernitatearen fokuak.
Hori da, eta bi uarte nagusi horiek Katalunia eta Euskal Herria izan ziren. Kataluniako kasua oso argia da, egungintzan zentratu zen, Kotoian eta Artilean.
Barcelona, noski.
Bai, Barcelona Mediterraneako irri industrial jandinetako bat bihurtu zen. Iturriek urrearen sukarra deitzen dioten garai bat bizi izan zuen. Burgesia katalanak sekulako kapitalak pilatu zituen.
Egungintza Katalunian eta gurean. Zeren, gurean eri kontrasteak daude.
Noski.
Araba eta Nafarroa adibidez askoz beranduago sartu zine joguan. Hogeigarren mendean ondo sartuta. Baina Bizkaian eta Gipuzkoan estanda egin zuen. Zer geneukan guk bada Malagan falta zena?
Eta hemen hasten da historioa benetan interesgarri bihurtzen. Askotan esaten da burdinez elagakoa. Baina hori historioaren zati bat besterik ez da.
Ekaitz perfekto bat, ez da. Hainbat faktore elkartu ziren.
Hori da. Lehenengoa, jendea. Aipatzen da bazegoela kapitalismorako prestatutako burgesia bat.
Eta zer esan nahi du horrek zehazki, aberatzagoak zirela, besterik gabe.
Erdeko elite komertzialak, mendeak zeramatzala arko atlentikoan negoziatlen.
Bai, Frantzia, Inglaterra.
Hori da. Bazekiten naziarteko merkatua nola jokatu, arriskoak hartzen, inbertitzen. Pentsamolde entresarial hori, funtzeskoa izan zen.
Eta jendea, langileak.
Bigaren faktorea, eskulan kualifikatua. Burdinintzak tradizio luzea zuen hemen, eta jendeak bazekien metalarekin lan egiten. Eta noski kokapena. Bilboko itsasadarra itsasorako ate zuzena zen.
Ados, orduan, baditugu enpresariak, langile trebeak eta kokapen ona. Baina goazen osagai nagusira. Burdina, zer gehiten zuen hain berezi Bizkaiko minerala?
Kantitatea. Kantitatea izugarria zen. Eta ateratzeko oso erraza, ia lurrazalean zegoen. Horrek kostuak askoz jaisten zituen. Baina benetako sekretua, dena aldatu zuen xehetasuna kimikan zegoen. Gure minerala oso purua zen, eta batez ere fosforo gutxi zeukan.
Itxaron, fosforoa, Zergatik da hain garrantzitsua elementu hori? Badibudi zehetasun tekniko bat dela, baina ematen du erabakigarria izan zela.
Erabakigarria baino gehiago. Historiako une magiko horietako bat izan zen. Teknologiaren eta baliabidearen arteko sinkronia perfektua.
Zer gertatu zen?
Ba, garai berean, Ingalaterran, Henry Bessemer izeneko ingeniero batek altzairua modu masiboan eta merkean ekoizteko sistema bat asmatu zuen. Bessemer bigurgailua, iraultza bat.
Altzairuaren aroaren hasiera.
Hain zuzen. Baina Bessemer prozesuak arazo bat zuen. Ez zuen funtzionatzen fosforo askoko mineralekin. Altzairua hauskor bihurtzen zuen. Eta Europako meategi gehienak fosforoz gaineska zeuden.
Orduan,
bat batean, Ingalaterrako industria osoak premiazko behar bat zuen. Fosforo gutxiko burdina. Eta nork zeukan munduko mineralik onena, kantitate handitan, eta portuaren ondoan?
Bizkaiak, zarraiak eta giltzak bat egin zuten.
Hori da.
Irudia ikaragarria da. Teknologia berri batek munduaren beste puntan balio estrategikoa ematen dio gure baliabideari. Horrek azaltzen du Bilbao-Cardiff trafiko etengabe hori.
Bai, joan etorri amaigabea.
Imaginatu dezaket garai hartako itsasadarra. Lurrunontziak burdinaz kargatuta Ingalaterrara eta ikatz beltzez beteta bueltan gure labeak elikatzeko. Hiri oso baten taupa da.
Eta taupa da horrek dirutza sortu zuen. Ondorio ekonomikoak sekulakoak izan ziren. Siderurgia ekonomiaren ardatz bihurtu zen. Nerbio ibaiaren ezkerraldean kontzentratuta.
Sestao, Barakaldo.
Euskal burgesiak diru hori berrin bertitu zuen. Negoziozare oso bat sortu zuten.
Nola?
Ba, dirua bankoetan santu berreren, bankoak sortu zuten. Banko de Bilbao, Banko de Bizkaia. Ontziak alokatu berrean, ontziolak sortu zuten.
Aseguru etxeak.
Dena, ekosistema ekonomiko oso bat, non sektore batek bestea elikatzen zuen. Eta jakina, botere ekonomiko hori botere politiko bihurtu zuten.
Haien interesak babesteko.
Hori da, politika protekzionistak bultzatu zituzten arantzelak, kanpoko produktuei zergak sarri, hemengoak babesteko. Beren merkatua blindatu zuten.
Beraz, Bizkaiko erediba argi dago. Baliabide bat, teknologia berri bat, eta hori kudeatzen duen burgesia dinamiko bat. Industria astuna eta finantzak. Baina hori ez da Euskal Herriko historio osoa, ez da? Gipuzkoara begiratzen badugu...
Argazkia oso bestelakoa da.
Guztiz desberdina.
Bai, Gipuzkoako industrializazioa motelagoa izan zela esaten da, baina agian orekatuagoa edo anitzagoa hitz hobeak dira.
Zergatik?
Ez zutelako Bizkaiak mesalako baliabide natural bakar eta nagusi bat, eta horrek beste eredu bat garatzera behartu zituen.
Desberdintasunak, nabarmenak dira.
Lehenengoa?
Anistasuna. Siderurgia zegoen, noski, baina zen dena, baiera bakoitza ia espezializatu egin zen. Tolosan papergintza eta txapelgintza ibarren armagintza. Goierrin metalurgia txikiagoa.
Zergatik anistasun hori? Agian geografia bera, baiara txikiek ez baituzten uzten Bizkaiko fabrika erraldoiak eraikitzen?
Seguruenik horrek eragina izan zuen, bai. Baina baita eredu sozialak ere. Eta hori da bigarren desberdintasuna. Eskala.
Ah, enpresen tamaina.
Hori da. Bizkako labe garraiak bezalako monstruen aurrean, Gipuzkoan enpresa txiki eta ertainak ziren nagusi. Askotan, familia izierakoak. Eta hortik dator agian hirugarren ezagurian. Kooperatibismoarena.
Hain zuzen, jabetza partekatuaren eta langileen parte hartzeren ideia horrek indar handia izan zuen hasieratik. Geroago, Oiaren mendean, Mondragonen esperientzian estanda egingo zuen eredu baten hasia jarri zen orduan.
Laburbilduz, Bizkaian eredu vertikala eta kontzentratua, eta Gipuzkoan horizontala eta zakabanatua.
Hori da, bi eredu, baina biak arrakastatsuak.
Ados, orain arte kapitalez, meategiez eta enpresez hitz egin dugu. Baina honek guztiak, jendearen bizitzan lurrikara bat izan behar zuen. Nola aldatu zen jende arruntaren egunerokoa?
Lurrikara baino gehiago, auzi eta berri batera iki zuen. Ondorio sozialak izugarriak izan ziren. Gaur egungo gizartearen oinarriak orduan jarri ziren.
Demografia adibidez.
Lehenik eta behin demografia. Biztanleria izugarria hasitzen. Baina ez jaiotzengatik bakarrik, immigrazioagatik baizik. Milaka eta milaka pertsona etorri ziren Espainiako beste lekuetatik.
Gaztela, Extremadura...
Bai, meatekietan eta fabriketan lan egitera. Eta horrek nekazal exodo masibo bat eragin zuen. Bai Euskal Herri barruan, baserritik irira, bai kanpotik.
Eta jende olde horrek nonbait bizi behar zuen, ezta? Imaginatzen dut hirien askondeak kaotikoa izan zela.
Kaotikoa eta bortitza. Bi hiri paralelo sortu ziren. Alde batetik, burgesiaren hiri dotorea Bilboko zabalgunea jaurregiekin.
Eta bestetik,
ibaiaren beste aldean edo meatekien inguruan, langileen auzoak. Etxebizitza txikiak, pilatuta, zerbitzuri jabe, baldintza higieniko eskasekin. Bi mundu ziren. Elkarren ondoan, baina elkarri bizkarra emanda.
Klase gizarte berri bat sortu zen, oso polarizatua.
Hori da, aberastasun itzela alde batetik eta miseria bestetik.
Eta tensio horrek, desberdintasun horrek, ondorio politikoak izan behar zituen, ezin bestean. Ezin eskoa da horrelako gizarte bat sortzea, estanda sozialik gabe.
Hain zuzen. Eta garai hartako gizarte gatazken magmatika, Euskal Herria, urrengo 100 urtetan markatuko zuten bi mugimendu politiko handia sortu ziren.
Bi.
Alde batetik, langile mugimendua. Langile klase berri hori baldintza latzetan bere eskubideen alde borrokatzeko antolatzen hasi zen. Eta sozialismoa izan zen bere tresna politikoa.
PSOE eta UGT, Bizkaian batez ere.
Oso indartsua. Eta bestetik, aldaketa bortitz horren aurrean, beste reakzio bat sortu zen.
Euskal nazionalismo.
Hori da. Tradiziozko euskal gizartea, euskalduna, katolikoa, baserritara, desagertzeko arriskuan ikusten zutenek erantzun politiko bat formulatu zuten. Sabino Aranak sortatuko mugimenduak industrializazioa eta immigrazioa mehatzu gisa ikusten zituen.
Biak ala biak orduan industrializazioaren semealabak dira.
Zalantzari gabe, eraldaketa hori emandako erantzunak dira biak.
Beraz, oso denbora laburrean burdinaren, kapitalaren eta kanpoko teknologiaren arteko uztarketak gure paisaia ekonomikoa, soziala eta politikoa betiko eraldatu zuen.
Landa eremuko gizarte batetik, Europako industriagune aurreratunetako batera igaro ginen, argi eta itzal guztiekin.
Eta amaitzeko gogoeta bat utzi nahiko nuke.
Bota.
Zure iturrietan behin eta berriz azpimarratzen da prozesu osoa kanpoko faktoreekiko menpekotasun handian oinarritu zela.
Bai, hori funtsezkoa da, gure burdina, saltzeko Britania Handiko merkatuaren menpe guenden, eta gure industria eraikitzeko haien teknologiaren menpe. Bezemerlabena, kasu.
Eta horrek paradoxi interesgarri bat planteatzen du, alde batetik arrakasta itzela izan zen.
Dudari gobe, une opian leku egokian egotea.
Baina bestetik, zer gertatzen da zure garapen ekonomikoa kanpoko faktoreetan hainbeste oinarritzen denean? Zer gertatzen da zure bazkide komertzialak musika aldatzen duenean?
Edo teknologia berriago bat agertzen denean, horrek garapen ereduari buruzko galdera sakon bat sortzen du, ezta?
Zein?
Hobe da beste norbaiten makinan pieza espezializatu eta perfektu bat izatea, edo zure makina propioa eraikitzen saiatzea hasieran hain eraginkorra izan arren. Galdera hori airean utziko lugu.
Entzuleak hausnar dezan.
Hori da, agian, erantzuna urrengo hamarkadetako historian aurki daiteke.